stânderu Armir Mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Clinton i jep mbështetje sovranitetit të Kosovës si dhe kërkon zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Sulmohet me gur një delegacion i qeverisë së Serbisë në Prishtinë. Braktisja e kuvendit nga ana opozitës nuk është zgjidhje, vlerësojnë analistët kosovar. Ngrihen zyrtarisht akuzat për organizatorët e sulmeve të 11 shtatorit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka dhënë mbështetje të fuqishëm sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Ajo pas një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin Hashim Thaçi në Washington, ka thënë se ardhmja e Kosovës është në strukturat euroatlantike. Clinton i dha mbështetje dhe dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe kërkoi zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Ndjekim ulësi në kronikën në vijim. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Shtetet e Bashkuara fuqishëm mbështesin pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës, përderisa ka bërë thirrje për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Ajo i ka bërë këto komente pas takimit që pati në Departamentin Amerikan të Shtetit me kryeministrin Hashim Thaçi.
The Prime Minister and I had the opportunity to discuss the progress that Kosovo is making.
Kryeministri dhe unë patëm rastin që të diskutojmë përparimin që e ka bërë Kosova në promovimin e së armës së saj evropiane. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe mirëpresin marrëveshjet që janë arritur deri më tash. Kjo është merit e liderëve nga të dyja vendet që janë të gatshëm për kompromise në mënyrë që të gjendet rruga më e mirë për të ecur përpara, tha Clinton, e cila nuk ka kursyer fjalët më të mira për kryeministrin Thaçi, duke thënë se ai po e utheq Kosovën drejt asaj të ardhmë që e dëshiron si populli i Kosovës ashtu edhe Shtetet e Bashkuara, partneritet i plot me institucionet evropiane dhe euroatlantike.
I believe strongly in Kosovo's independence and territorial integrity and in its
Unë besoj fuqishëm në pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës dhe në aspiratat e saj për të bërë partnere e plot në komunitetin ndërkombëtar dhe anëtare e Bashkimit Evropian dhe eventualisht edhe e NATO-s. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën dhe të punojnë me Bashkimin Evropian për të zgjidhur çështjet e mbetura mes Kosovës së Serbisë, u shpreh sekretarja amerikane e shtetit. Ajo ka përshëndetur hapin e Bashkimit Evropian për të nisur studimin e fizibilitetit për marrëveshjen asociim stabilizimit, hap ky që u ndërmor pas arritjes së marrëveshjeve mes Kosovës së Serbisë për bashkëpunimin rajonal, në të cilën Kosova paraqitet me një fusnotë e cila nga disa në Kosovë pasi një kompromis që dëmton pavarësinë. Por sekretarja Clinton ka dhënë mbështetje edhe për këtë marrëveshje.
The United States remains absolutely committed to Kosovo's
Shtetet e Bashkuara absolutisht mbesin të përkushtuara për integritetin territorial dhe sovranitetin e Kosovës. Marrëveshjet e arritura në dialog fuqizojnë këto parime përderisa vendosin kushtet për pjesëmarrjen e Kosovës në forumet me fqinjet e saj dhe ku Kosova përfundimisht ka zë të barabartë në lidhje me çështjet rajonale. Ne u kërkojmë që të dyja shteteve që të mbesin të përkushtuara ndaj dialogut dhe të zbatojnë plotësisht atë që është arritur deri tash, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka planuar se para shtetit të ri mbesin edhe më tej shumë sfida.
Kosova is a young democracy. We still have a long way ahead with reform.
Kosova është një demokraci e re. Ne ende kemi një rrugë të gjatë për të kryer reformat, për të forcuar institucionet dhe ekonominë, për një qeverisje të mirë, për luftën kundër korrupsionit dhe agjendën tjetër reformuese, me qëllim që ta transformojmë shoqërinë tonë dhe të bëjmë ndryshime pozitive. Por disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë. Kjo është liria jon, pavarësia jon, integriteti territorial dhe sovraniteti, si dhe e drejta jon për të ekzistuar si një komb krenar në familjen e madhe të kombëve, tha Thaçi, i cili ka siguruar sekretaren amerikane si vizioni i tij mbetet për një Kosovë dhe rajon me kufi të hapur dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Kryeministri ka thënë se është krenar për miqësinë mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës dhe ka vënë pa domosdoshmërinë pranisë së vazhdueshme amerikane në rajon.
All countries in the region share the same goal and the same vision.
Të gjitha shtetet në rajon ndajnë qëllimin dhe vizionin e njëjtë për integrim evropian dhe antarësim në NATO. Por që kjo të ndodhë, neve na duhet prania e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, jo vetëm në Kosovë, por edhe në pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor, ka thënë Thaçi, i cili po qëndron në vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vazhdim ndjekim një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa persona të dyshuar sulmuan të mërkurën me gur konvojnë një delegacionit e Republikës së Serbisë, i cili ishte në përcjellje në policisë së Kosovës, njoftoi kjo e fundit. Si pasoj e gjuajtjes me gur nga personat e dyshuar, dy veturat e delegacionit kanë pësuar dëme të vogla materiale, duke ju thyer gjamat ansor, ndërsa lidhimet e personave nuk ka pasur thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Mësohet si lidhur me këtë rast, zyrtarët policor kanë arritur që ta arrestojnë një person si të dyshuar të mundshëm. Shefi delegacionit serb Borko Stefanović ka deklaruar se me Prishtinën do të ulet në të njëjtën tryezë bisedimësh në Bruksel pas përfundimit të procesit zgjedhor në Serbi dhe pas formimit të qeverisë së re. Ne jemi të gatshëm që sa më shpejt të arrijmë marrëveshje për çështje të tjera të hapura sapo të rinis dialogu, ka thënë Stefanović. Pauza e dialogut mund të zgjasë deri ka gjysma e shtatorit sepse atëherë mbaron afati i fundit kohor kur parlamenti i ri që konstituohet më 11 qershor do të zgjedh qeverinë e re. Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike akuzat kundër organizatorit të veçshpallur të sulmeve të 11 shtatorit, Khaled Sheikh Mohammed dhe katër komplotistëve të tjerë, duke shtruar kështu rrugën për nisjen e procesit të shumë pritur të gjyqit ushtarak. Ata përballen me dënimet me vdekje. Procesi gjyqësor do zhvillohet në tribunalin për krime lufte në Guantanamo. Të paktën 10 njerëz, përfshirë 3 ushtarë amerikanë, janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në Afganistanin Verior. Sulmi së mërkurës ka ndodhur në Maimana, kryeqyteti i provincës Faryab, që është parë si zonë relativisht parsore e Afganistanit. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje qeverisë së Irakut që të ndalojë ekzekutimet. Ban tha se është i shqetësuar nga vazhdimi dhe ekzekutimi në rritje i dënimeve me vdekje. Në raportin e tij thuhet se vetëm në periudhën nga dhjetori 2011-s deri në shkurt të 2012-s janë ekzekutuar 80 persona. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korrespondenti ynë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Arrestimi i policëve kosovar mbetet nga temat më të komentuara të ditëve të fundit. Zenel, çka i karakterizon shkrimet e sotme?
Po, Albana, këtë radhë në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme se ekspres e cila ka vënë pas se qeveria dhe kryeministri i Kosovës nuk mund të rrinë duar kryq përballë provokimeve të Serbisë. Por, si se këson gazeta, reagimi duhet të jeti logaritur mirë dhe jo në ndikimin e politikës ditore. Në këtë kontekst, gazeta se këson se politika e moderuar ka qenë strategia më efikase e Prishtines në raport me Beogradin. Duke e cilësuar ngjarjen e rëmbimit dhe poshtrimit të dy policëve shqiptar nga gjendarmeria serbe, si ngjarje tronditëse për opinionin në Kosovë, gazeta Express ka vënë pas se kryeministri tha që ende nuk ka shprehur një qëndrim të tin për këtë incident, duke preferuar që të kalojë në heshtje provokimin e rënd të Beogradit, siç vlerëson gazeta, me sa duket i kapur në pozitë të vështirë pas qëndrimeve të forta që pati mbajtur më parë kundër Serbisë. Gazeta ka vënë re se edhe deklarata e qeverisë ishte larg ashpërsisë që do të kërkonte një rast i tillë. Ky qëndrim i përmbajtur i qeverisë dhe heshtja e kryeministrit sipas gazetës se kanë një shpjegim i cili nuk lidhet aq me kujdesin për të mos rënë prej provokimeve të Serbisë se sa me kapjen e papërgatitur të autoriteteve kosovare dhe me pamundësinë e tyre reale për të bërë diçka më shumë se kaq. Ndonëse, si që nëmizon gazeta Express, qytetarët kanë pritur një reagim më të fort si për shkak të simbolikës ofenduese që shfaqi shtrirja për tokë e dy policëve, ashtu edhe për shkak të retorikës sash për të kove të fundit të kryeministrit në raport me Beogradin. Albana?
Kur jemi tek raportet mes Kosovës dhe Serbisë, në deklaratat e ndryshme të zyrtarëve ndërkombëtar vihet në pas zgjidhja e veriut të Kosovës me një herë pas zgjedhjeve në Serbi. Zenel, çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Këtë temë Albana e veçon nga përditshmja koeditore e cila sekson se vendeve që mbështesin pavarësinë e Kosovës, por që kërkojnë adresim të çështjes së veriut, i është bashkuar edhe Britania e Madhe. Ambasadori i Mbretërisë Bashkuar në Kosovë, Jan Cliff, në bisedë për koeditore ka thënë se mbështet zgjedhjen për veriun nëpërmjet një aranzhimi që do të ishte pakoja e Ahtisarit, por që nuk do ta kishte këtë emër. Ambasadori britanik thotë se zgjidhja për veriun e Kosovës duhet të fillojë pasi të jenë plotësuar disa kushte ku fillimisht duhet të hequr barrikadat dhe pastaj të fillojë zbatimi i një programi që do të mundsonte qasjen e qeverisë së Kosovës tek popullata në veri, gjë e cila sipas ambasadorit Cliff do të ndihmohej nga komuniteti ndërkombëtar. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja e Kosovës sot Albana veçuam komentet e gazetës ndaj deklaratave të djeshme të presidentit serb Boris Tadić se Serbia do të vazhdojë rrugën drejt integrimit evropian edhe pas zgjedhjeve të reja në Serbi, duke ruajtur interesat legjitime në Kosovë. Gazeta sekson se ripërsëritja e deklaratës se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe do të mbajë procesin e negociatave është një mesazh i qartë edhe për zyrtarët kosovar, të cilët, siç tekson gazeta, kanë hyrë në një cikël të ri koncesionesh që prej vitit të kaluar.
Zenel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa dëgjues të nderuar, ne ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit. Braktisja e kuvendit nga opozita javën e kaluar është formë radikale zgjidhjes së problemeve në kuvend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Mes analistëve ka zëra që thonë se opozita është dashur ta braktisë një mënyrë të tillë të punës që nën kupton miratim të shpejtë të ligjeve pa u studiuar. Kronike Bekim Bislimit.
Situata të cilat sjellin deri te braktisja e kuvendit të Kosovës nga ana e opozitës, gjë që ka ndodhur javën e kaluar, e dëmtojnë demokracinë brisht në vend, vlerësojnë analistët e çështjeve politike. Shkaku i fundit për largimin e opozitës nga kuvendi ka qenë projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, të cilin opozita ka kërkuar që të hiqet nga renditës. Analisti Halil Matoshi thotë se koalicioni qeveritar i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, pasi që e shesi të mjaftueshëm numrin e deputetëve të vetë në kuvend, në vazhdimsi e imponon miratimin e ligjeve me procedurë të shpejtë, pa krijuar një konsensus të gjerë. Mungese e këti konsensusi, si pas ti, ka krijuar situatën që opozita ta braktisë kuvendin.
Opozita detyrimisht është dashur që ta braktisë një mënyrë të tillë të punës, dhe në këtë rast sidomos shkak ka qenë ligji për hoqen e madhe dhe ky ligji për bankat dhe mikrofinancat, që është e vërteta askush nuk e ka sqaruar në detaje se çfarë do të duhej ose cila është alternativa. Mirë po sa i përket ligjit për hoqen e madhe, objektivisht është shkel edhe ligji mbi pushtetin lokal edhe është cenun pushtetuta e vendit. Prandaj unë mendoj se opozita këtë ligj duhet ta çojë në gjykatën kushtetuese të Kosovës.
Ndërkaq analisti Ardian Arifa nga Instituti Kosovar për hulumtimin dhe zhvillimin e politikave Kipret, duke i referuar braktisjes së kuvendit të Kosovës nga ana opozitës, thotë se bojkoti është formë radikale zgjidhjes së problemeve. Kjo, sipas tij, ndodh sidomos në rastin e tanishëm kur partitë opozitare shohin veten të pafuqishme që përmes prezencës së tyre të merren vendime që ata i konsiderojnë për të mirë të Kosovës.
Në kuvendin e Kosovës kemi pa disa praktika në të cilat ligjet janë miratuar me të shpejt, pa u studiuar mirë edhe më shumë se duke u falendëruar shumicës dhe me masakrisht presionit që shumica ka pasur mundësi të bëjë mbi deputetët e vet.
Ndryshe, përfaqësuesit e opozitës në Kosovë kanë deklaruar se nuk do të kthehen në kuvendin e Kosovës përderisa shumica të mos ndryshojë mënyrën e miratimit të ligjeve të cilësuara si urgjente nga qeveria, e cila është sponsorizuese e tyre. Por, analistët vlerësojnë se gjithë kjo situatë nuk pritet se mund të krijojë krizë parlamentare në vend. Analisti Matoshi thotë.
Aktualisht, numrat koalicioni qeveritari ka në kuvendin e Kosovës dhe këta numra besoj se nuk do të levizin, mirë po kjo në esens e domton në rënd demokracinë e vendit.
Analisti Arifaj thotë se situatat që sjellin bojkotin e parlamentit nga opozita janë të dëmshme dhe partitë politike në Kosovë shembuj të ngjashëm mund të shohin edhe në vendet fqinje.
Mjafton me kujtu rastin e Shqipërisë ku kuvendi i Shqipërisë ka vazhduar me punu pa opozitën, por i ka kushtuar Shqipërisë shumë. Për shembull, Shqipëria veç për shkak të kësaj nuk e ka marrë statusin e kandidatit në BE.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në fund disa nga titujt kryesor. Clinton i jep mbështetje sovranitetit të Kosovës si dhe kërkon zbatimin e marrëveshjeve të arritura me Serbinë. Sulmohet me gur një delegacion i qeverisë së Serbisë në Prishtinë. Ngrihen zyrtarisht akuzat për organizatorët e sulmeve të 11 shtatorit. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.